Добро јутро, добар дан на други троици критичких дебат на тем нашем 18-м прангарју. Моја име е Маја, весела сам туди некатерих нових гостов во публики. Данес имамо спет тут сплетни пренос, тако да спремамо туди коментарије онкрај дворане. Сицер па данес об мене спет критики Вероника Шостар, Петр Семолич и Дијана Пунгаршич. Добро јутро. И на мој десни наш први денашни песнички гост, Иво Стропник, катерега збирко од Ануса до Желве бомо данес најпре обравнавали. Иво, просим за едно крајшо песничко интервенција.
Ја, хвала за прагарев избор. Други сте ме привезали, први сам преживо и тут мисли да бам другич. Од Ануса до Желве е 12-ти дел словарење меланхолија и недоживости, така да во тим контексто бомо веројатно како стаја рекли, бом само с беседо поскушал представити едно типично песен, кар е то збирка лирско-словарски гнезд, и тале мислим да бо могоче па ше не бол определила структура тих песми во тај збирки. Шкатла. Како ми то успе да шкатло с таблетами трикрат на дан отпрем на страни с мечканим наводилом за упорабо? Но и на катере можне нежелене очинке тега здравила је упозорила фармација? Али усе за истегненим казавцем клубује тежности? Како препросто уловлива је нежност? Кај бош, ко се не бош већ препознал у угледало? Кај меша кушчена рока? Сарово срце и кухано главо? Богаш прчак јутри усе погрев? Človeka, zajca in želvo. Kaj imajo danes vsak svojega? Govoreče spoznanje, strah v ušesih in repu. Davnino, ki bo prišla. Bomo ob gašprčku imeli več skupnega, ko ne bo nobenega nasprotja nemiru. A je dognano, zakaj nogam na zemlji poganjajo krompirjeve cime? Zakaj varanim, istospolnim glavam izraščajo rožički? Se vračamo k pokončni obliki neandertalca ali k visečemu položaju ponižnega evrotalca? Bo kaotičnemu plavalcu uspelo čez to pregrešno močvirje časa? A sta v menzi želodca najbolj priljubljena soparjen Koran in pražena Biblija? A bi znale državi napisati ustavo še bolj otročje oči? Bodo grobe poteze jezika ranile novo generacijo besed, ki pohodijo v slovar žalosti? Mar z besedami ni nežnosti, če v jeziku ni usmiljenja? So gredice besed preštihane z občutkom ali z lopato? Zakaj glagoli kričijo? So samoglasniki uklesani globje, razumemajo soglasniki spolno poželenje, nam puhle fraze še mašijo kanalizacijo, bodo znanstvene formule znova razblinile svet.
Najlepša hvala, Ivo. Ivo Stropnik je glavni in odgovorni urednik Velenjske knjižne fundacije ter vodja Mednarodnega književnega festivala Lyricon Fest Velenje. Je tudi pobudnik in organizator Mednarodne Pretnareve nagrade, pesniške nagrade Velenica, Čaša nesmrtnosti, prevajalskega in esejističnega priznanja, Lyriconov fest, Zlat, potopisne nagrade Krilata želva in še bi lahko naštevala. Je pa tudi avtor nekaj manj kot 20 pesniških zbirk. Prva za odrasle je šla kot Zlati metulji leta 83. Zdaj pa je z nami z torej pesmiško zbirko od Anusa do Želve, ki je izšla pri ustanovi Velenjske knjižne fundacije in jo je za pranger izbral Peter. Peter, beseda je tvoja.
Hvala. Ja, Ivo se je v svojih pesniških zbirkah, jaz sem jih neštel nekako 12, ampak vidim, da jih je več.
Otroške so mes, za otroške so mes. Uganke pa take, veš, da male.
Ja, ja. Ok, pa govorim sem o teh zbirkah za odrasle. Je se podal na različne pesniške teritorije. Mislim pa, da nekje v srednjem mesto v njegovom opusu pa predstavljajo pesmi pisane v obliki lirsko-slovarskih gnezd. In kolikor jaz vem, je avtor te oblike prav Ivo. In mislim, da je to edini pesnik, ki ga saj jaz osebno poznam, ali pa sploh vem zanj, da je pravzaprav izumil neko pesniško obliko. Ker tle gre za neko pesniško obliko, a ne? Zdaj, ta lirsko-slovarska gnezda so pesmi v marsičem, a ne? Lahko, ampak najprej in predvsem so pravzaprav to pesmi v besedah. Ne? Tako, kako je to, ta pesem pravzaprav sestavljena? Ne? Vsako pesem uvaja slovarsko geslo. Ne? Te upričujoči zbirki sledijo po besedi od besede anus do besede želva, ne? Ki pa ne sledi recimo slovarska razlaga besede, ampak pesem, ki jo lahko vsaj pogojno rečemo, da gre za pesem v prozi. Ne? Se pravi, izbrana beseda je središče, okoli katere potem pesnik ni za stavke, ki so z geslom oziroma besedo lahko neposredno povezani, ne, ali pa povezani prek asociacij. S tem se da je ta oblika pesniku velike, velike možnosti, da upesnjuje lahko različne teme, a ne, in ga ne zapre, a ne. Se pravi, te pesmi so najprej pesmi oziroma, če tako rečemo, narekovajih pripovedi o besedah, ne? A tudi o tem, kaj besede pravzaprav počenejo z nami, govorci, kam nas vodijo in predvsem, kar je za to zbirko še posebej značilno, ne? Katera vprašanja vzbudijo v nas. Namreč v zbirki Od anusa do želve so vse pesmi pisane v obliki nizanja različnih vprašanj, pri čemer gre pa vedno za retorična vprašanja, ne? Se pravi, pesnik na njih ne ponuja odgovorov, ampak te odgovore pravzaprav prepusti bravki ali pa oziroma bravcev. Ampak ne glede na to, da so te pesmi narejene po istem postopku, ne? Zbirka, ko sem jo bral, ne? Niti za hip ne postane dolgočasna. Ne? Na tem v bistvu zelo zoženem področju, ki si ga je Ivo začrtal z vprašalno obliko, ne? Ustvari izjemno raznolike in v sebi dinamične pesmi, ne? Kar doseže z različnimi pristopi, kot so recimo variranje vprašalne oblike stavka, potem ritmična raznovrstnost. Ne? V zbirki najdemo tako pravzaprav pesmi v prozi, kot tudi ritme, ki prihajajo pravzaprav z področja ljudske pesmi, potem z upeljavo različnih jezikovnih zvrsti od visokoliterarnega govora do pogovornega ali pa celo recimo temu političnega jezika. Ne. Tudi najdemo v pesmih stavke, pravzaprav oziroma vprašalne stavke, točno rečeno, ki se približajo angažirani poeziji. Ne. Hkrati pa najdemo tudi, imamo kar nekaj, bi rekel, medbesedilnosti in pa tudi ne nazadnje menjavo, srečamo menjavo tona, ne, naprimer satiričnim in pa humornim pesmim, ogromno je v tej zbirki, bi rekel, to vrstnega, jo je zelo fajn brati tudi zato, ker je tako duhovita, humorna, iskriva, ne, ampak tem in to vrstnim pesmima, ne, pa sledijo recimo trpke, pretresljive pesmi, kot je naprimer pesem Bližina, ne, ki je meni pravzaprav morda najljubša ali pa ena od parih najljubših pesmi v tej zbirki, ne, ki je posvečena spominu pesnikov ga očeta in pa matere. Ne. Se pravi, to so neke pesmi, ki se dogajajo na praktično vseh jezikovnih ravneh, ne, in to besedo, ki je hkrati recimo naslov pesmi, a ne, in ki je hkrati vzpodbudi pesem, a ne, ta beseda potem odmeva na vseh možnih jezikovnih ravneh, od zvočne oziroma fonetične, prek morfemske in sintaktične do pomenske ravnine. Hkrati pa v te pesmi tudi na zelo fin način Ivo pripušča različne kontekste, od čisto osebnega, autobiografskega konteksta do različnih družbenih, kulturnih kontekstov. Ne. S tem pa, ko so te pesmi pisane kot nizanje vprašanja, ne, podpira tudi prostor za nas, za bralce. Ne. In namreč mi smo tisti, ki poselimo ta prostor, kjer naj bi pravzaprav se nahajalo, se naj bi nahajali odgovori. Ne. Koliko sem jaz razumel, je to nekako, naj bi bila to zaključna knjiga tega v bistvu velikega dela Slovarja melanholije in radoživosti od A do Ž, ne. In zdaj ne vem, ali je, ali ni, ali bo še kaj nastalo, ampak če slučajno je, ne, je v bistvu to res en tak krasen finale, ene izjemne pesniške pustolovščine, za katero jaz upam, da bo dobila nekako tudi sebi primerno obravnavo v literarni teoriji pri nas, ne. Sem gre za v bistvu eno najdoslednejših pesniških pustolovščin zadnjih desetletij pri nas, ne. Toliko.
Hvala, Peter. Ivo, vam bom dala besedo potem na koncu. Zdaj pa najprej predlagam, da Veronika nam še ti poveš, kako si brala to knjigo.
Dobro jutro. Ja, to zbirko sem nekako brala v smislu te kataložnosti, enciklopedičnosti, abecednosti, ki je pogosta res v opusu oziroma res zelo dosledna. Že na začetku postavi to vprašanje, katera abeceda bi znala napisati svet na novo, in mislim, da je to pesniku s tem slovarjem tudi v bistvu uspelo na nek način. In res temelji na teh vprašanjih, sprašuje se recimo, kaj bo s civilizacijo, ki izumirajoče do zadnje želve, torej tako bomo zdaj živeli. Ustrajen, zelo neomajen v svojih vprašanjih, ki pa so retorična in hkrati nagovarjajo in pa postulirajo. Tudi prepozna se kritičnost do Evrope, s pesmijo Evrotalec recimo je zelo močna. Zelo zanimiva mi je bila tudi ta pesem oziroma to geslo Gnezdo, kjer se nekako obrne sama vase, torej spregovori o sebi. In zbirka deluje tudi kot nekaka budnica mogoče ali pa opozorilo pred propadom, ker je veliko nekih neposrednih družbeno-kritičnih pesmi. Imamo pa tudi erotično tematiko, mitološko, zgodovinsko, en res tak zelo bogat slovarski svet, ki se osredinja okrog človeka v sodobnem svetu, ki nekako drvi v kaos. Ta vprašanja, ki se nizajo od A do Ž, torej od začetka do konca, stopnjujejo napetost, vzdržujejo nek tak ritem, tudi cinična knjiga, tudi jezna, ni umirjena, nekatera čustva so se recimo nežnejša izgubila oziroma so jih preglasila ta druga, tudi pokaže družbene absurde, ki jih razgali, razkrinka, recimo vers si splaval iz plitve reke naravnost v parlament. Tudi ta podoba želve se mi zdel, da se zelo lepo plasti skozi zbirko, nekako poskuša brati te želve duše oziroma res naredi en tak zanimiv simbol. Tudi kasneje pride do tega nekako cikla oziroma enega posebnega dela srečanja z lirskim subjektom, kjer je nek zelo ironičen ton in je ta lirski subjekt izpostavljen. Lahko bi prepoznali to tudi kot nekakšen vrh te zbirke, ker se tam pojasni tudi recimo intenca knjige in je ta pesem peta po vrsti z lirskim subjektom, kjer da glas recimo različnim akterjem, od boga do psihiatra, patologa, kirurga pa župnika, da potem sklene v bistvu, kdo sploh še posluša lirski subjekt. Slišali smo tudi tole škatlo, ki se mi je zelo postavila ven kot pesem, kjer se sprašuje in o jeziku in so postavlja to spet ironično, ne, pokončno obliko neandertalca in pa viseči položaj ponižnega evrotalca in potem nekako proti koncu pridemo do teh dožeja, do želja na pohodu vrnitve in se spet zaletimo v bistvu v neke zidove od A do Ž in kar obstanemo malo.
Imaš kakšno hipotezo, zakaj želven, ono se zadnje nekoliko provokativni obliki že nagovarjajo z naslovnice, kaj, na kakšno gnezdo so želve, zakaj se pravzaprav pojavljajo ves čas?
Ja, bi jaz to kar po moje pesnika, bi me zanimala ta interpretacija, no, za izbiro.
Se, verzom Donata Škrjanca, duh želve je večen in, oziroma zelo star. To je to. Na začetku je nek pričetek spočenjanja, to jaz vidim, mislim, ne vidim tu nekega seksualnega objekta med tema dvema želvicama. Je pa res, da redko kateri ve, kako se spolno obnašajo želve, ne? To je pa cela teorija, ne? In je posebna v tem evolucijskem procesu. O tem ne pišem jaz v knjigi, ne? To je pač oblikovalka izbrala, pa če temu rečejo, ali na kaki naslovni si kdo bistvo zadane, mislim, da je to zajet, tu so pa reflektori, ne? Da je to treba pač ožarčiti. Moti me seveda, jaz tudi zbirke pogledam, no, na tej nima blage veze z vsebina z ilustracijo, ne? Te oblečene knjige, to je prav posrečeno, ne? So neke zgodbe zadi od štrikanja do tega. Mi je všeč, kdo se to spomnil, ne vem, to je tudi posebnost. Tudi dizajne, tudi oblike, gledam včasih, v kakej knjigi ne moreš dati praznine. Boris Anovak bi dal eno besedo, pa mora zadihati 4 prazne strani, sam to založnika stane, ne? Papirja gre več in tak naprej. Tudi Madinska se tega več ne more prevoščiti. Ne? Torej je lahko tudi to sporočilo v zelo skromnih ciklostilih in tako naprej. No, vprašanje o naslovnici je odgovor tak, ne. Na A je to spočetje, če se razbere akt. Sem pa vesel, da si v tem zazemfanem našla sporočilo, to je moto, kot je pač v nekih strukturah zbirk včasih bilo to dano. To vsi spregledajo, ne. Ma pa seveda temeljno sporočilo te zbirke je to, ne. Kako napisati nekaj na novo. Ne bom zdaj, jaz ne raje odgovorim z pesmijo na vsako vprašanje. To je tudi v tej zbirki 652 izbranih pesmi iz, od Zlatih metuljev, pa do brez te. Ena že čaka, Peter, glede na to, da si bil 1384. tista Marišo, jaz pa s Potalnico pri Mihalaču, to je na meni ljubših sprednjih besed, opask, kritik, ko se še nisva poznala. In si zelo kritičen skozi do avtorjev, recimo do Maje Vidmar, ker jih tudi prijateljuješ, zdi mi jih poznaš in zato te cenim zelo. Pa še nekaj bi rekel, te poezije seveda brez jezika ne moreš razumeti. Slovenci smo imeli dva odlična interpreta, to je pa Potica za mlajšim, brez jezika slovenske poezije, tobene poezije, ne moreš razumeti. To sta bila Peter Košek in Vincetič. Seveda je izhodiščno slavista, slovenista, ampak znala sta vsaki, kaj to, to ni kritika, pomagajte mi, ste bolj z tega foha, interpretaciji, razkrivati raven poezije na semantičnih, na jezikovnih plasteh. Ne? In to je pomembno. Tudi mene pripričajo ravno te ravni pri zbirkah, kateri pač jih moram kje ocenevati. Mogoče celo prej, kot pa sporočilnost. In eto, sem bil izjemno vesel, da so jo spoko pazili, to je Tina Kozin na Veroniki, to je semantika, dol padeš, ta zbirka. Užival sem, pa je nisem prepoznal, ne. Kdo je ocenjeval, ne vem, in sem vesel, recimo, takih izborov. No, zapredal sem od naslovnice, se upravičujem.
Predajam potem še besedo slovenistki, slovistki Dijani, izvoli.
Ja, mogoče je Ivo naredil kar dober uvod tudi v moje razmišljanje ob njegovi poeziji, ki pravzaprav že ves čas kaže neko fascinacijo nad samo besedo, nad pomenom besed, pa tudi nad slovnično obliko konc koncev. Tako kot je bilo že predstavljeno, so te je pravzaprav zbirka napisana v neki strogi v narekovajih formih, kar naj bi oponašala slovarski zapis, ampak je to le grob okvir, beseda kot istočnica, katera razlago pa naj bi v nadaljevanju pač prebrali, vendar to nadaljevanje je zelo poljubno in se mi zdi, da se na tej točki že riše potem prvo protislovje, sploh v tej zbirki, ker slovar naj bi definiral besede in pomene in tudi ponujal zglede rabe, v nekaterih primerih tudi kategoriziral. Tako da zdaj v tem primeru pa ne beremo geselski članek s frazeološkim geslom, niti s terminološkim, ampak z lirsko-slovarskim gnezdom. Ne? Pardon, gnezdom. In v tem gnezdu se odpira, tako kot smo slišali, neskončno polje vprašanj. Meni se postavlja vprašanje ob vseh teh vprašanjih, ali so to resnici vprašanja ali pravzaprav trditve ali celo neke ugotovitve. Skratka, pesnik postane slovaropisec, sestavljalec slovarja, iskalec besed oziroma novih pomenov. Tako da, to so nekako izhodiščni razmisleki, ki nakazujejo, da je z besedami, je enako vrednotami, pomeni, da nekaj mogoče ni prav in da potrebujejo te besede novo dopolnitev, neko korekcijo morda celo. Seveda lirsko. To je tako, kot že lahko sklepamo iz naslova, zbirka, ki ni politično korektna, je pa politična, za moje pojme, in tudi nekorektna, nepolikana, nazorna, izrecna. Zbirka, ki si izposoja ali pa oponaša diskurze, govorice, ki smo jim priča vsak dan, zato da bi jih razgalila. Z njimi pa v bistvu zelo jasno začrta temo, tematiko in jedro, ki ga v osnovi zanima. In tako že v prvi pesmi zastavi zelo radikalno pesniško držo, v kateri je zelo jasno nakazana satirična ost. In sicer, če citiram, a tako bomo zdaj živeli, zamenjali usta za anus in še potem v nadaljevanju, čemu si je celofan zaslužil tolikšno pozornost in bleščanje. Jaz sem doživljala to zbirko kot zelo kričečo, jezno, v njej se kaže velika stiska skozi v bistvu jezo in frustracijo in na nek način se prepletata ves čas dve ravnini. Ta nemoč zreti v zlo sveta, ki je tudi nekako konkretizirano, zdaj, če tako zelo posplošim, lahko rečemo od kapitalizma, globalizma do begunskega vprašanja, pa tudi zelo konkretno razpada pač naše bivše skupne domovine, vojn in ob tem zelo velika stiska ob tem, da jezik pravzaprav je izdajalec, ki kamuflira in zavija v celofan. In zbirka izpričuje veliko frustracijo z pričo tega polepšanje in relativnosti. In se na svoj način s novim slovarjem zoprstavlja tej relativizaciji in slepoti jezika, morda, če ponovim vprašanje z vprašanjem. Tako da to zbirko berem kot zelo angažirano, ki posega v bistvu tako tragiko in krivice sodobnega sveta, pa tudi v tisto najobčutljivejše tkivo slovenstva, akutno rano še vedno druge svetovne vojne, pa tudi vojn potem na Balkanu. Hkrati pa se mi zdi, da ga ne zanima neko preseganje delitve, ampak vseeno ostaja jasno pozicioniran, konc koncev torej na strani poezije. Konc koncev ima en razdelek tudi naslov Šivala je zvezda deklico z jasnimi aluzijami, katerim vrednotam pripada in tudi zelo jasna je prisotna pikrost do reinterpretacije zgodovine cerkvenih, recimo reinterpretacije zgodovine. Če citiram Belčki, a vi bi še kar prešali iz brajt prejšnjih stoletij. Mislim, da je ena močnejših identifikacijskih in bolečinskih točk, seveda Balkan, kot sem omenila, ki pa je v bistvu simbol domovine, tudi mladosti, ki je razpadla, ki je šla tudi v popolno autodestrukcijo. In skozi zbirko se v bistvu zelo natančno izrisuje čustveni, pa vrednotenski zemljevid, v tem smislu vidim seveda zbirko kot protislovno. Tudi mene je v bistvu presenetil ta sredinski del, ki ga je že omenjala Veronika, z lirskim subjektom, ki je pravzaprav v vseh pesmih omamljen. In mislim, da se tukaj zelo lepo kaže to, o čemer sem tudi že govorila, ne, o ta njegova bolečina izgube doma, bližnjih, staršev, idealov, domovine, mladosti, povezanosti, nekih vrednot, pa konc koncev tudi radoživosti. In celo do tega, kar smo že tudi slišali, smisla oziroma pomena. Nekako se v tej zbirki naberejo kar vsi, oziroma zelo veliko akutnih problemov, če damo narekovaje, ožje in širše domovine, ampak na nek način zelo skrito, za jezo, za besedno akrobacijo, gostobesednostjo. Tako da v tem, mislim, da v tem razdelku pride najbolj do izraza, da so ti naši skupni problemi tudi problemi, torej skupni problemi, ki jih lahko rečemo ekonomski, gospodarski, politični, pravzaprav tudi problemi subjekta, ki je ranjen in torej smo lahko rečemo tudi vsi skupaj ranjeni in se utapljamo v omami, besedovanju, samoironiji, alkoholu, kakorkoli. Mislim, da mogoče je ta razdelek res najbolj jasno kaže stisko lirskega človeka, človeka kot takega, človeka, ki se povezuje na srčni ravni, ne pa po logiki kapitala, recimo. Tu se potem nekako zbirka stopnjuje, vse do, če smo do zdaj, nismo še brali, skrajno strupenih gnezd, pridemo tudi do skrajno strupenih gnezd, kjer znova beremo zelo, zelo koncentrirane pesmi in ponovno daje frazam, da se na nekaj požvižgah, recimo namreč te pesmi so naslovljene z žvižgom in če rečemo, da se nekaj požvižgaš, pomeni skratka, da ti ni mar, ampak ravno že s samim naslovom žvižg nekako izjavlja, da je vendarle lirskemu človeku mar. Tako da v bistvu ves čas berem v tej zbirki to kontradiktornost. Na eni strani trdite vprašanje, jezik izdajalec, na drugi strani jezik kot vendarle nova priložnost, poezija kot vendarle nov pomen, ki je možen. In v bistvu skozi paradoksno, skozi neko zanikanje, grobost, ki je tudi zelo prisotna, prihaja vendarle do neke potrditve, celo nežnosti in soočanja. Tako da mislim, da je to zbirka, ki se je seveda, oziroma poezija, ki se je formulirala v modernizmu, ampak ga na nek način zdaj celo, po moje, opušča in želi vrniti pomene, želi videti smisel in to skozi spraševanje, če tudi samo skozi spraševanje.
Ok, Dijana, hvala. Jaz v nekem trenutku vseeno vprašam po vrednotenju. Z nekim preprostim vprašanjem, se ti zdi to kvalitetna zbirka ali ne, ali pa če vprašam drugače, kakšnim bralcem bo ta zbirka všeč in kakšnim ne bo?
Zbirka ne bo všeč tistim, ki bi želeli najti pomiritev v poeziji. To je zbirka, ki zelo razgrebe, ki je zelo na nek način tako kot smo že večkrat rekli, kaj pomeni težka. Težka v tem soočenju z res tak nekak bivansko tragiko. No, tako. Tako da mislim, da je to zelo dobro uspelo. Po drugi strani se mi pa zdi, da mogoče puščajo ta vprašanja, da je toliko vprašanj, da je to mogoče vsaj neka krinka, da bi bilo treba k vprašanjem dati tudi kakšen odgovor. Ne.
Ja, na to je pa absolutno treba odgovoriti, ker je pa to Hudičevo temeljito prebrana knjiga. Ne vem, če sem jo sam tako dobro prebral, kot je Dijani uspelo. Če take kritike producira Pranger Blagor vam na prihodna branja, za vse ostale tudi mislim, ker poznam neka mnenja, recenzije drugih knjig. Prejšnja zbirka je bila knjiga Podprašan, ki spok ni išla. Ne? Jaz zelo malo objavljam, pa nimam tudi ne problemov s tem. Si pač izdaš, ne, jaz ne gnjavim javne agencije za knjigo, pač izdam, pa si tisko naraz tam izplačam. Država ima itak premal. Tako da se nisem pojavljal, kaj dost, nabranih pa več berem parat, če sem pri boljšem glasu. No, to je bila knjiga Podprašan, zdaj je to knjiga Vprašan. Verjetno bo knjiga odgovorov. Mislim, da bojo vse tri tele štiri recenzije v tej knjigi. Jaz bom to uredil še do življenja, išlo bo vredno posthumno. 600 zbirk pesmi, 700 bomo če 10 let izdali. Je pa odlična ocena od Petrove tvoja. Bomo dal noter, to so pogledi in pogledi morajo biti se, to je pluralnost mnen v končni fazi. Se avtor tu ne more kaj odgovoriti. Je pa dragoceno takole mnenje, da bralcu kaj sporoči. Jaz ne vidim noter sicer neke angažirane poezije, ne vidim noter neintimnosti. Mene je ta zbirka blazno intimna. Ne? pisal sem jo v času tele karantene. Izločil sem pa sicer, mogoče res, to bi mi Peter ušesa potrgal, vse mi je pomrlo, ne? Oče, mama, brat za korono. Ne? To je pa ženo tako knjigo v daljavah napisal 83. leta, to je poklon očeto. Zdaj, če to navdušuje ljudi, ne vem, to sem pač prihranil za svojo, mogoče pa res zadnjo knjigo, ne? Bo, čez kakih 50 let. Sem pa tega mnenja vesel, kakor si ti razumela to mojo zbirko. Ne? Približno tako jaz razumem. No? Peter se je še nekega drugega dotaknil, ne znam pa sam razložiti, kaj je to lirsko-slovarsko geslo. Jaz sem pač največkrat verjetno prebiral, ne vem, moja profesorica je bila Breda Pogorevčeva, pokojna, pa je bilo tako fancy, kjer kaj bere, ne, spod tistih pet pesnik, kot vse bi skupici, bi moj sešolc, Esad Babačič, pa taki, ne, vsi so brali neke Malermaja, Valerije, bla, bla, bla. Jaz sem bral po slovarsko-slovenskih knjižnega jezika. Hudič ga je bil jaz, pa Dudar smo ga nošta na morje, to sem mogel dva kufra imeti slovarja, ni še bilo to tako, da si to pritisno, ne. Ampak ne, da bi jaz preverjal, ali je ta beseda prava, ampak to je fascinantno, kako je to razloženo. Ampak meni beseda kozareče, kaj drugega pa meni, ne samo tako piše, ne. Potem smo pa dobili čez 20 let kasnej, slovar sinonimov, fajn, to je ena boljših knjig na slovenskem, ampak je še zelo bleda, zelo puhla. Kompletno poezijo je treba vključiti noter in ga bomo dobili takega, kot jih imajo Angleži, najmanj 500, ne. Zato je pa narod Shakespeare in tak naprej, ne. No, to nam pa še manjka, ne. Tako je nastal začetek slovarja slovenskega knjižnega jezika, preprosto so v škatlice združili, ne vem, voranca, požganico, to je dost dela, to je še poriči izbiral, potem je mačka na škatlo skočila in je šlo 20-letno delo korago, ko še ni bilo teh kartončkov, no tako tudi jaz te misli nizam. Vsaka beseda pa ni vredna pesmi, ne vem, bi me traktor recimo navdušil, da bi lahko v traktore napisal, ne bi šlo, ne. Čeprav sem si kde tu želel, ne vem, pred parlament s traktorjem pripeljati, ne, spokušal še bi študent v Ljubljani, da bi neko drugo zgodbo, neko drugo videnje ruralnega prostora na center povedal. Včasih si bi malo obremenjen z emocentrizmom, danes mi je preusajena, ne. Ta država je tako mala, da tistih, enkrat sem bil pri enem direktorju, a da ne smem, če gre to živo, pa vprašal, pa koliko vas te Sloveniji piše, ne? Pa se rekel, ni 300, pa vsi napišejo nekaj, pa prav, ne, vsi pa ne, kako, kakih 100 pa res, ne? Pa koliko to košta, ne? To je velik Slovenc, velik človek velikega podjetja. Prav pa to ena firma reši za tedensko proizvodno, koliko je tega denarja in zato se pričkate. To je to, ne? Več časa posvetiti interpretacijam literature, pa predvsem ustvarjalnosti. Manj nas je, ne vem, jaz sem vesel za vašo mnenje, jaz mislim, da te bolj kruti, a ne? Se ne znam odgovoriti. Hvala, no, za to mnenje. Mi pomeni za naprej, da kdo pa mogoče celo razume to, kar sem hotel povedati, a ne? Peter je bi bolj filozofski, ker me grdo gleda.
Hvala, Ivo. Neška ima pri sebi mikrofon za kak komentar, kako vprašanje, kak odziv iz publike. Dobro, mogoče... Aha. Dejan, izvoli. Bolj slabo, a lahko malo glasneje, probaš?
Lahko tudi kaj dobrega proizvedeš. In te štiri knjige so lanske mene, rekle, ja, da je pet naprej. Ne? Med drugim, no, se je še bilo dosti drugih knjig. A zdaj pa lahko? O, oh, wow. Ful sem vas hvalil, tako da je bilo ful dobro, glede naše slovenske pregovorne skromnosti, da se nisem slišal prenosu. Hvala.
Hvala, Dejan. Mogoče ravno ta istočnica, ker se mi zdi, da je v bistvu med letošnjim izborom pa vseeno nekaj usporednic. Eno z Ivotovo zbirko ste omenili včeraj, to je bila Krištofova zbirka zaradi te slovarske, nekega slovarskega izhodišča ali pa tega motiva. Ampak kaj pa nekaj usporednice z Kobanovo zbirko v neki tej, recimo, saboritosti, ne? Mogoče prav tudi v tej neki energiji, ki jo je Dejan zdaj omenil. A ste brali to kakorkoli blizu?
Ja, mislim, da jo druži igrivost, ta, recimo, čist neka besedna akrobacija in preobračanje pomenov, zato da bi končno le ulovil pomen, ne? Ampak, in ga hkrati razgradil tistega, ki se je preveč nalepo že na pač nek splošen diskurs. Ne. Tako da tu sta gotov zelo, zelo sorodna. Ja, definitivno. Čeprav čisto, čisto različna. Ne.
V čem?
Mislim, da pri Ivu veliko bolj zaznavaš res to osnovn raven nekega diskurza, ki ga lahko v bistvu za njim ponovi, potem ga pa poskuša preobrniti. Ne? Medtem ko pri Dejanu je to veliko bolj slutljivo, ne? In zelo bolj mogoče večja, še večja neujemljivost. Ne? Tukaj se mi zdi, da je vsem tako, ta dva pola sta zelo jasna. Ne? Aha, tako je na eni strani in jaz grem mogoče na drugo stran. Ne? Medtem ko pri Kobanovi poeziji je pa več teh strani, je cel krog, ne? Tako, cel vrtiljak. Ne? Zdaj, če to je zelo abstraktno rečeno, oziroma zelo likovno, no, ampak na nek način tako dojemam, ne, da je mogoče res pri Ivu tako, ne, je tu in grem na to stran, tam je pa bolj tako, ja, ringelšpil, po domače povedano.
Vidiš, še dobro, da imamo tudi video prenos.
Ja.
Dobro, bi mogoče še kdo kaj dodal z publike? Še kakšno branje, še kak odziv? Okay, preverimo samo. Aha, Urška, izvoli.
Ivo, jaz imam v bistvu samo eno kratko vprašanje. Rekel si, da zdaj 5-10 let ne bo. kako to veš? A to ti veš, sebe tako poznaš, da veš, kdaj, kako, smo slišali, da si razmeroma metodičen, ne? Levo, desno in to, in gesla. Kako to je, bolj natančno ali je to del tvojega ustvarjalnega čutenja?
Jaz sem poezijo za odrasle delal na 5 do 7 let, tudi do zdaj.
Namenoma ali so prihajale potem?
Popreče sem si matematično zračunal, ne vem zakaj. Ne. Vem samo za prvo zbirko, leta 83 je moja dijaška zbirka je šla. Blašo Gorevc je še nekaj mladih potih takrat izdajal. To pa je umedal na 82-83 leta. Ja. Jaz sem rodil kopal po Velenju, ne, ste brali to, bedni bral, če smo imeli 20 voda mladine v celem Velenju naročena, ne, seveda ni mogo brati, ne. No, potem pa me je to prizemljilo in to zbir, ko bi jaz ne reumaknil iz svojega oposa, če bi šlo. Ko je neka Poljaka ne prevajala, je samo to izbrala, vem, prav to so najlepše, najbolj iskrene pesmi, ker niso negesla, ampak tiste nedolžne in tak naprej, se pravi, vsake oči imajo svojega malarja. No, bil je pa potem šok 8 let, da sem sploh lahko drugo zbirko, pa sem imel možnost, ne gre, a ne. Bi sem se dostkrat spraševal, a bi jo izdal, a je smiselno, nikdar ni bilo vprašanje, kar ima večina avtorjev problem, ni denarja, ne. Pa ne, da imam jaz denar, ampak sem preživel okolje, ki je bilo temu naklonjeno, moja prvo zbirko, recimo Premagovnik Velenje je izdal, ne neka država. Urednik je bil pa to Nepavček, ne. Tudi druge je bil to Nepavček urednik in se z njim zelo strinjam. Najboljši pesniki so tisti, ki niso izdali nobene zbirke. Ampak je treba za življenje, ne? Kdo vse je ni izdal, ne? Tudi Prešerne ni izdal, recimo, za življenje.
Ama kdo še kak komentar, ki lahko preseže to misel zdaj na koncu?
Jaz imam zverzem, če lahko povem.
Dobro, potem pa zadnja beseda
tako
še.
Tako kratek je. To je pesem iz struktur kubanizmi. Kubanizmi jih jaz od prečerešnjim to imenujem. Sam da ga najdem, to so kratke dvovrstičnice. Ko boš v očeh in v ošesih zrel in velik, boš polpismen pesnik. Ma nisi bil srečnejši zdaj, ma nisi srečnejši zdaj, ko si nepismen in nisi pesnik.
Dobro. Hvala lepa, najlepša hvala Ivo, hvala kritikom in vam iz publike. 5 minut pauze in potem nadaljujemo z ranimi ranami. Hvala.
Niste me na pranger uklenili, čeprav mi je Urška obljubila, da bom vzel.